Jacobo Rei, director xeral de Familia e Infancia da Xunta, da Consellería de Política Social. Que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Segundo curso de gratuidade nas escolas infantis. Que tal está indo a cousa?
Pois estamos, a verdade, moi satisfeitos dende a Xunta de Galicia da experiencia deste programa de gratuidade nas escolas infantis 03. Mañá comeza ese segundo curso no que a gratuidade pois está implantada no 100% do alumnado das escolas infantis. Por lo tanto, moi satisfeitos, porque esa é a valoración que nos transmiten principalmente as familias, usuarios das escolas, as familias que teñen os máis peques a casa, pois esa satisfacción, esa boa valoración de ver que a atención educativa nas súas escolas pois é totalmente gratuita gracias a este programa de gratuidade que está pois completamente implantado na rede de escolas infantis, e o que vemos tamén é que está sendo, digamos, de alguna forma imitado noutras zonas de España, o cal pois indica que imos polo bo camiño.
Un efecto importante é que a tasa de escolarización nesas cidades está medrando moitísimo, non?
Pois sí, e de feito, un dato que fixo público o Ministerio de Educación hai unhas semanas, o primeiro dato, digamos, de escolarización do curso que acaba de rematar hai exactamente uns días, pois sitúa a Galicia como comunidade líder en España en escolarización 03. É dicir, das 17 comunidades autónomas que hai en España, Galicia é a comunidade que ten maior ratio de escolarización de nenos entre 0 e 3 anos. É algo, primeiro, do que estamos pois moi satisfeitos, moi orgullosos. Creemos que fundamentalmente consecuencia do programa de gratuidade posto en marcha pola Xunta de Galicia, que permitiu a moitas familias poder acudir a unha escola infantil sen importar o custo económico que supoñía iso para as economías domésticas, e por suposto tamén é consecuencia do bo traballo que fan as escolas infantis en Galicia e as profesionais, digo en feminino porque mayoritariamente un emprego femenino, o excelente traballo que fan as profesionais das escolas infantis no día a día, coidando dos máis peques da casa.
Hai outras comunidades que estableceron gratuidade das públicas, pero non das privadas. Aquí en Galicia, pues, quixemos ser máis ambiciosos, tamén hai gratuidade das municipais e das privadas. Como está funcionando o sistema coas municipais e as privadas, que era un reto, bueno, poñelas tamén gratuitas con fondos da Xunta?
É un reto, sobre todo, porque, como ben dicías, a maior dificultade de poñer en marcha o programa de gratuidade é o feito de que non había precedentes en España. Isto é fácil dicilo, pero a hora de executar este programa atopámonos con esa primeira dificultade. Ningunha comunidade autónoma en España puxera en riba da mesa a cuestión da gratuidade das escolas infantis 03. Isto foi un traballo, recordemos que comezou o presidente Feijóo no seu momento, e que agora continuou o presidente Rueda, e basicamente supuso vencer esa dificultade de que non había precedentes en España dun programa de gratuidade no conxunto das escolas infantis. A partir de aí, o que puxemos en riba da mesa, como dicía, é o feito de aproveitar o conxunto da rede de escolas infantis 03, non só as escolas, digamos, dependentes da Xunta de Galicia, senón tamén a rede de escolas municipais, moitas delas tamén con moitos anos de experiencia, e por suposto a rede de escolas de iniciativa social e de iniciativa privada, pola mesma razón, porque estamos falando de escolas con moitos anos de experiencia, con moitos anos de bo facer, coidando de milleiros de nenos e nenas en Galicia, escolas ademais pois que están situadas moitas delas en zonas pois moi céntricas das cidades, e que digamos que se adaptan perfectamente ás necesidades das familias, e polo tanto pois o plantexamento foi ese: aproveitar ao máximo a rede, o conxunto da rede de escolas infantis e de prazas. Estamos falando de máis de 30.000 prazas á disposición das familias. No caso das privadas, pois a través dunha orde de subvencións directa que facemos coas escolas infantis, tanto de iniciativa social como privada, é moi importante que o que facemos é adiantarlle a liquidez para que as escolas poidan de alguna forma afrontar os salarios das súas empregadas, e no caso das escolas municipais pois asumindo dende a Xunta de Galicia as cotas que viñan pagando as familias nestas escolas. En conxunto, pois sumando esforzos entre a iniciativa privada, a iniciativa pública e todo o conxunto de rede de escolas infantis, facemos que Galicia sexa referente, sexa pioneira, a primeira comunidade autónoma de España que consigue poñer en marcha este programa.
Jacobo Rei, director xeral de Familia e de Infancia da Xunta, gracias, boa tarde.
Graciñas a vos e moi boa tarde.